Татарстан радиосы турыдан туры эфирда үз тапшыруларын дәвам иттерә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне Татарстанның халык артисткасы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Альбина Шаһимуратова концертын тыңларга чакырабыз. Солих Сәйдәшевнең Хәбиб Фәтхуллин шигырына язылган «Хуш авылым» дигән җыры яңгырый. Әнвер Шаһимуратовның «Фәннүр Сафин» шигырына язган «Соңгы кыңгырау» дигән җырын тыңлагыз.
Oh,
Кайтам илеме. Әнвәр Шаһимратов музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Куйын Әнвәр Шаһимратов музыкасы Гарифҗан Мөхәммәтшин шигыре. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез Татарстанның халык артисткасы Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Альбина Шаһимуратова концертын тыңлыйсыз. Ә хәзер аның башкаруында опералардан фрагментлар тыңлагыз. Нәҗип Җәһановның Муса Җәлил либреттосына иҗат иткән Алтынчәч операсыннан Алтынчәчнең речитативы һәм ария яңгырый. Джузеппе Вердінің «Сицилия вечернісі» операсынан Елена Аріасы яңғырай.
L'espoir peut être joyeux.
Әзір Әлбені Шахимратовы башқаруында Ғарибжан Мұхаммадшин шығырына Әнуәр Шахимратов ижат еткен «Зирекли елға» деген жырны тыңлағыз. Китмә, Сандугач. Рустем Яхин музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Oh,
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, без Татарстанның халык артисткасы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Альбина Шаһимуратова концертын тапшырдык. Кичләрегез күңелле үтсен.